filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večerašnji gost emisije Iza kulisa je reditelj Boris Elješević, čije se predstave igraju kako u beogradskim, tako i u novosadskim pozorištima. Pomenućemo samo neke od tih predstava. Čitač u beogradskom dramskom pozorištu, Lorenzaccio Alfreda de Misea u jugoslovenskom dramskom pozorištu, Mefisto po romanu Klausa Mana igra se u novosadskom pozorištu, Upotreba čoveka po romanu Aleksandra Tišme u Srpskom narodnom pozorištu. Čekaonica dočekuje i svoje 200. izvođenje u ateljeu 212, a tu su i Noćna straža, tu su i Pijani, još mnoge predstave. Dobroveče i dobrodošli.
Dobro i vama veče i hvala što ste me pozvali. Drago mi je što smo konačno uspjeli da se sretnemo u studiju i da razgovaramo na neke lijepe teme.
Teme koje su zanimljive, koje se tiču i savremenog pozorišta i viđenja i reditelja i onoga što jeste pozorišna predstava, ali sa druge strane čini mi se da kao da vas zanima šta je to nasljeđe 20. veka, kakva je to istorija ratova, stradanja, trauma zapravo dovela do onoga što živimo danas, odnosno koliko naše savremeno vreme možemo i prostor čitati upravo iz te prošlosti. Šta je preživelo od čoveka? Pitanje krivice ili da li je i dalje prisutna jedna vrsta manipulacije i čovekom pa i umetnošću?
Evo, lijepo ste to sve formulisali i hvala vam na tome. I zaista da, nasljeđe 20. vijeka. Nekako moram reći da se ja osjećam nasljeđem 20. vijeka jer sam u 20. vijeku se formirao kao ličnost i odraso. Mislim, uvijek se žive neke posljedice neke prošlosti. Kod nas na Balkanu je ta prošlost uvijek je traumatična, kontradiktorna, suprotstavljena sama sebi, u sukobu sa samom sobom, u sukobu sa sadašnjošću. Kaže Tolstoj, kad je počeo, kaže da piše Rat i mir, htio je prvo da piše o dekabrističkoj onoj revoluciji, onoj decembarskoj, ali kaže onda je krenuo da nekako ide dalje i dalje u prošlost, pa je uzroke za tu revoluciju našao u Napoleonovom osvajanju Rusije i onda je naravno počeo da piše o tako dalekoj prošlosti. Tako ja mislim nekako kad god krenemo da tražimo uzroke za stvari koje nam se danas dešavaju, nekako nužno idemo sve dalje i dalje u prošlost i pokušavamo da nekako razaberemo šta je to u čemu živimo. Pokušavamo nekako kroz prošlost da shvatimo sadašnjost. Kao što sadašnjost određuje budućnost, kao što naš današnji dan određuje sutrašnji na neki način. Nekako mislim da je to sve neraskidivo, da je to povezano. A naša prošlost je zaista toliko, mislim, toliko bogata sadržajima koji nisu ni lijepi ni laki, traumatičnim sadržajima, ratovima, toliko je nesmirena ta prošlost da vidimo, mislim, i kako se pomene neka tema iz prošlosti, kao da neki duh iz boce izletio. Kad god dođe neko obilježavanje nekog važnog događaja iz prošlosti, odmah se stvore dvije suprotstavljene struje koje se pitaju da li je taj događaj uzrok ili povod, da li ga treba slaviti ili ga se treba stidjeti. Zapravo, u svom radu pa i u životu nekako pokušavam da shvatim svoj život, svoje okruženje, svijet u kome živim, vrijeme u kome živim.
Da li je onda i traganje za dobrim tekstom, odnosno za onim što ćete raditi, što ćete pretočiti u pozorišnu predstavu, neki trenutak iz savremenog života, neki problem koji se tiče nas sada, koji nas vodi kroz pre svega čini mi se iščitavanje i velikih književnih dela.
Naravno, izbor komada je za mene presudan, to je opet nasljeđe moje nedavne prošlosti koja je u mojoj školi, koja je škola Bore Draškovića, koji nas je uvijek upućivao izbor, to što ćete raditi, to postaje naša biografija, jer ti likovi koji su unutra, s njima ćemo živjeti nekoliko narednih mjeseci, tako da izbor zaista jeste presudan. I sad bilo da uzimam nešto iz daleke prošlosti ili iz nedavne prošlosti, povod je uvijek sadašnji trenutak. Sadašnji trenutak se često prepozna u literaturi, dođe neko vrijeme pa neki tekst ponovo oživi, ponovo se vrijeme prepozna u tekstu ili se tekst prepozna u vremenu. Tako je bilo, sa raznim tekstovima, neke komade ili romane sam prije 20 godina čitao i znao nekako da ću ih prije ili kasnije raditi, a onda se vrijeme i život i okolnosti političke, geopolitičke, tako namjeste da nekako taj roman 2020. ili 21. ili 18. postane aktuelniji nego kad je bio pisan. I onda sam sebe bira, onda me pronađe. Mislim, tako je bilo sa Lorencačom. U to vrijeme kad sam ga iskopao iz neke kutije, bilo toliko živo, toliko su te žive riječi bile unutra kao da se odnose na, kao da su danas pisane.
Reč je o komadu iz 19. veka,
Alfreda de Musset, da,
ali razni radnje, drugi. Ali radnja je smeštena u stvari u 16. veku, u Firencu
da.
I u porodicu Medici koja
da,
je
da,
tada
da,
bila
da,
na...
Jeste. Da, radi se o Firenci u 16. vijeku koja je nekako pred kraj vladavine Medicija zapala u dekadenciju, u bezakonje, anarhizam. I onda je tu jedan Lorenzo Medici, koga pamte kao neko divno, uzorno dijete koje je jednom počeo da vodi raspusan i bahat život, da bi se do kraja otkrilo da on vodi zapravo takav život da bi se prerušio i da bi sakrio svoj trag, odnosno da bi oslobodio Firencu tiranstva.
Ta vrsta dekadencije, možemo slobodno reći da se primećuje i u nekim drugim predstavama, odnosno u nekim drugim tekstovima. Recimo Mefisto, koji je rađen po romanu Klausa Mana. Dakle, neka vrsta dekadencije 30. godina 20. veka koja se dešava, koja će u stvari negde usloviti sve ono što je zapravo doneo drugi svjetski rat. Sa druge strane, dakle, i taj sukob dva sveta, jednog građanskog predratnog i sveta nakon rata sa preživljenim traumama, je također nešto što možemo čitati na nekom nivou, odnosno gledati i promišljati o tome i kada gledamo čitača, ali i kada gledamo upotrebu čovjeka rađenog po romanu Aleksandra Tiša.
Da. Pa često i sam sebe pitam otkud sam tako sad se prepoznao u tom periodu, zašto toliko se nekako vezujem za taj period od 30. do kraja rata, možda 45. 46. Sad me pitaju često da li smatram da je to isto vrijeme, da li se danas ponovilo. Naravno se nije ponovilo, holokaust se nije ponovio, drugi svjetski rat se hvala Bogu nije ponovio, ali ono što ja prepoznajem iz tog vremena su rasna, vjerska netrpeljivost koja se danas vraća nekako kao duh iz boce, ta netrpeljivost između naroda, između pripadnika jedne i druge strane. I sad mislim da zapravo pravljenje žrtvenog jarca od jedne skupine ljudi, kao što je bilo, mislim, 30. godina. I mislim da, naravno, se nije ponovio rat, ali se ponavljaju ideje i ponavljaju se neke pojave koje su dovele do tog stradanja. Ja se bavim tim periodom nekako u strahu, zaista u strahu, da i pitajući se da li je to što ja prepoznajem danas, da li je to ono što prepoznajem iz literature koja govori o tom vremenu. A kad govorite o tim komadima, evo zaista, probat ću da se tematski nadovežem. Pomenuli ste Mefista, Klausa Mana, i to je jedan tako izuzetan roman, zaista izuzetan, koga su pratile afere i decenijama poslije smrti i Klausa Mana, ali i glumca o kome govori. Zapravo roman nije mogao da bude objavljen u Njemačkoj još 3 decenije poslije smrti Klausa Mana. A roman se nekako ne postoji bez Goethevog Fausta, nekako je meni to kao neka nadopuna kao da je nekako dao neku, kao da se naslonio na Goethea i onda razmišljajući o Goetheovom Faustu i o Manovom Mefistu, a i o periodu kojim se bavi roman i kojim se ja često bavim, pomislio sam kako nekako u istoriji čovječanstva postoji vrijeme Fausta, vrijeme prosvjetiteljstva, nauke, kad se cijeni jasnoća, smisao, i vrijeme Mefista, koje je vrijeme dekonstrukcije, destrukcije, vrijeme kad se sve okrene naopačke. I sad Goethe je u svom vremenu kao dominantni simbol prepozna Fausta, koji upada u iskušenje, koga đavo navodi na iskušenje. Dok je Klaus Mann u svom vremenu prepoznao đavola kao simbol svog vremena. I eto, ja se bavim tim kategorijama pokušavajući da razaznam koje je ovo vrijeme, koja je dominantna figura našeg vremena, Faust ili Mefisto.
Ima zanimljivo u toj predstavi, dakle, to preispitivanje nošenja maski ili maske. Maske su vrlo važne i za pozorište, ali zapravo živimo sada trenutno sa maskama. A čini mi se da smo i u prethodnom periodu maske često stavljali. Pa je li Mefisto i zapravo i vaše viđenje pozorišta i pitanja šta se krije iza svake maske?
Da. Šta se krije iza maske? Ima jedna studija jednog pravoslavnog teologa Jovana Ziziulasa koja se zove Od maske do ličnosti. I u toj studiji on govori kako je put, Hristov put i put ohristovljenja, zapravo put od maske do ličnosti, kako svi mi u životu jel moramo da izradimo sebi neku masku, a kako stupajući na put spasenja jel dolazimo do ličnosti. U tom komadu je nekako obrnut put. U tom komadu je put od ličnosti do maske. Da, na početku imamo neko živo biće, živog čovjeka, radosnog, veselog, koji ima neke snove, nade, da na kraju on sam sebe više ne može da prepozna od maski koje je stavio na sebe.
I'm
Večeras nas iza kulisa vodi reditelj Boris Lješević. Borise, pomenuli smo neke od predstava koje se igraju, ali svakako treba pomenuti još dve. Dve vrlo zanimljive predstave koje na različite načine opet progovaraju o tom nasljeđu 20. veka, odnosno o tom pitanju odgovornosti, pa i pitanju krivice i svega onoga što se, dakle, dešavalo pre svega za vreme Drugog svetskog rata. Zanimljivo je da ako pogledamo u romanu Aleksandra Tišme Upotrebe čoveka, dakle, glavna junakinja je žena, a zapravo i u čitaču nam se čini da je isto. Da. Mada njih dve u stvari progovaraju iz sasvim različitih pozicija i sasvim različite odgovore nude na viđenje, dakle, i sobstvenog života, pa i to pitanje odgovornosti i krivice.
Da, mislim, nikad mislio da ću praviti neke cjeline, da ću uvezivati kao više predstava u neke cjeline. Kad čujem da neko ima pravi neku trilogiju, odmah mi se kosa digne na glavi, onako od jeda nekog, mislim, polako čovječe, kakva trilogija, ajde, pravi predstave, sad, mislim, jednu po jednu. Pa. Ali nekako se desilo, stvarno, eto. Desilo se te dvije predstave koje su zaista nekako, ispalo je da su jako povezane, Čitač i Upotreba čovjeka. Obje govore o, ne samo o ženi u ratu, nego o ženi u logoru. S tim što su te dvije žene sa različitih strana, jedna je logorašica Vera Kroner, a druga je Hanna Schmitz, nadzornica u istom tom logoru, Auschwitzu. I zanimljiva je ta, ne samo zanimljiva, nego bolna ta pozicija žene u ratu, jer žene nisu te koje prizivaju rat i koje se u ratu dobro osjećaju, koje ga zagovaraju i koje kliču ratu i kojemu se dive. Žena je neko, za mene, neko nespojivo biće sa ratom. Teško povezujem te dvije kategorije. A onda imamo ovdje dvije žene koje su se obrele nekako u ratu, u logoru. Jedna pokušavajući, Vera Kroner, pokušavajući da pobjegne od rata, a niko je nije čuo. Ona jedina predosjeća da će doći veliko stradanje i svima govori ajmo da bježimo iz Novog Sada, dok joj jednog dana upravo ta racija, odnosno deportacija 44. 25. aprila 44. ne zakuca na vrata i odvedu ih u Auschwitz, koji ona preživljava u tom logorskom bordelu u kući radosti kao ono Feldhure, logorska vojna prostitutka. A Hanna Schmitz odlazi u rat, odnosno u Auschwitz, krijući svoju nepismenost. Ona radi u nekom Siemensu i u momentu kad oni hoće da je unaprede, a ona je nepismena, ona da bi sakrila to, ona se javlja na neki poziv da radi, da ide u vojsku i tako, ako se obrete u Auschwitzu. Zapravo te dvije predstave govore da u ratu nema spašenih. Na kojoj god da si strani, ti si gubitnik, ti si izgubio. I Hanna, koja je eto bila nadzornica, i Vera Kroner, koja je na taj način prošla kroz logor. Obje su čak i preživjele, ali obje, i jedna i druga, su sebi na kraju oduzele život. Neko to govori kao da iz velike traume nema izlaza. Kao da se iz logora ne izlazi. I kad se izađe, ne može se izađe. Nekako ne može se, ne mogu se te traume do kraja preraditi, prebroditi. Ne može se više živjeti kao da se to nije desilo. Ne može se osloboditi logora. Veri Kroner se logor taj vraća u snovima. Dotle da ona poželi čak da se vrati tamo, jer na slobodi, u miru, više ne zna da živi. Toliko se naučila da živi pod prinudom i da u svakom momentu preživljava, da joj sad više nekako na slobodi nije udobno. Hanna Schmitz isto kad poslije dugo godina i velikog napora nauči da čita, počinje da čita knjige o ženama u logorima, čita Hannu Arendt, Tadeuša Borovskog, čita Eli Wiesel, i kad shvati nekako svoju poziciju u tome, kad shvati da je ona rečenica ja sam samo radila svoj posao, da je to zabluda, da to nije istina, kad shvati da je njena velika odgovornost za žene koje su stradale, ona poželi da ne izađe više nikad iz tog zatvora, iako je dan prije dobila pomilovanje.
To je preispitivanje identiteta, odnosno narušeni identiteti, odnosno krhki identiteti koji zapravo postaju nakon tako velikih trauma i nakon tako velikih stvari i dešavanja. Čini mi se da je to također bila jedna od velikih tema u Elijahovoj stolici, također vašoj predstavi, ali sa jedne potpuno drugačije strane. I mogla bi se opet povezati ne direktno sa čitačem, ali sa jedne strane i da. Jer se ovde preispituje, dakle, generacija koja nije učestvovala u ratu, ali koja raste uz priče o ratu, preispituje i odgovornost svojih roditelja. U Elijahovoj stolici, dakle, rat jeste na ovom našem području, u našem regionu, ali se zapravo sve vreme preispitujemo šta je to dovelo do tog rata.
Zapravo, eto to preispitivanje, ja mislim da pripada drugoj generaciji. Generacija koja je učestvovala se obično ne preispituje. Ta generacija je obično tvrda i uvjerena u svoje stavove. Oni su prošli kroz, baš kroz to vrijeme, kroz rat i vidjeli su svašta. A suočavanje sa tim uvijek spada, dolazi u naručje sinovima. Sinovima i, mislim, generaciji. Drugoj generaciji njihove djece. Mislim da i mojoj generaciji to palo u nasljeđe. Da se zapitamo šta se to desilo, da vidimo šta se događalo, koja je odgovornost, čija je odgovornost, šta je moglo, šta nije moglo. Da, što se tiče Elijahove stolice, da, zapravo ste nekako našli neki trag u mojim predstavama, u mom radu, koji nije možda tako jasan, onako kad se gleda hronološki, jer ja često nekako skačem. U stvari sam malo ranije skakao, nekako volio sam da se nekako odmorim iz jednog miljeja, pa da nekad pobjegnem u neku komediju, neki drugi žanr, da malo probam nešto novo, a onda se vratim tako tim svojim sklonostima, tim svojim temama u stvari, ali u Elijahovoj stolici je neko bilo pitanje da identiteta, odjednom taj identitet kao da stigne čovjeka u nekoj zreloj dobi, u 50. godini. On sruši taj neki zid i nađe plavu bilježnicu i pročita neko pismo od prije pola vijeka koje je napisano dok on još nije bio rođen, koje je njegova majka napisala svom voljenom, koji je njegov otac. I on zapravo shvata da njegov život nije taj, da on nije taj. On shvata da on nije zapravo Njemac, nego sin Njemca Heinricha Millera, nego da je sin Jevrejina koji se bori u Drugom svjetskom ratu protiv fašizma i odlazi na put da pronađe oca, na kraju ga i pronalazi. Evo da, sad stvarno sjećam te predstave, prije već 10 godina je prošlo. Ali je zapravo tu neko bilo pitanje šta je identitet i ko je u čijoj vlasti? Jesmo li mi u vlasti identiteta ili je identitet u našoj vlasti? Mislim, kako to da sad u poznoj dobi otkriveni identitet može sve tako da promijeni.
Pomenuli ste i komedije. Je li to neki način preispitivanja žanra, preispitivanja šta to zapravo komedija može danas da nam donese, odnosno šta može da nam kaže, ili koliko toga može da nam opet otkrije na neki drugačiji način neke vrlo ozbiljne stvari ili ozbiljne probleme. Kao što je to recimo Noćna straža. A voljela bih da posebno možda pričamo o jednoj drugačijoj komediji koja čini mi se da na najbolji način objašnjava vaš rediteljski izraz. To je Gretica strana 89.
Greta strana 89, da. Boga mi ima već jedno 15 godina od tada, ja mislim. Ali, Noćna straža je jedna tako divna komedija Fedora Šilija koji je mako sve prisutan u mom radu i koji mi je i veliki prijatelj i odličan saradnik i mislim s kojim radim sve i koji radi dramatizacije i romana i dramaturgije na projektima. On je neko ko prati proces i primjećuje kad proces krene sa priče, skrene sa smisla. Reditelj se nekad zaljubi u neko rješenje i glumci, ekipa, pa onda ne primijeti, ali za to treba imati nekog tako, ko može to da primijeti. A sad, da, te komedije, svaka komedija ima potencijal da ima neku oštricu u sebi, da govori o društvu na drugi način nego drama, ne napadajući nego ismijavajući i da nam nekako da neku malu pobjedu. da nekako završimo predstavu sa osjećanjem pobjede, sa osjećanjem da smo ih nadmudrili. Nekako kad gledamo dramu, odgledamo predstavu sa sviješću da je tako život jako težak, komplikovan, složen i da neki ljudi proživljavaju teške stvari, a ovdje nekako imamo neki odušak, neki smijeh u kome mi uspijemo da pobjedimo tu surovost, te zapravo kad uspijemo da pobjedimo mane ovog svijeta, društva, života. Greta, pa Hotel Slobodan promet, pa Noćna straža. Ja mislim nekako da sam sam sebe tražio kroz komedije, nekako, ne samo kroz komedije, nego da sam kroz različite žanrove tražio šta je to što mi odgovara, šta je to gdje se najbolje osjećam i najbolje snalazim i izražavam. Pa nekako da bi čovjek došao do toga mora probati svašta. Mora shvatiti šta mu ide i šta mu ne ide, mislim, a da bi shvatio šta mu ne ide mora i to da proba, pa da lupi nekad glavom, pa da ide dalje i... Eto tako, da, bilo je svega, svega i svačega.
Yeah.
Slušate emisiju Iza kulisa. Naš večerašnji gost je reditelj Boris Liješević. Borise, prošli smo pomalo kroz predstave koje ste do sada radili, prateći neku, dakle, nit, ali i suprotstavljajući ono što je jedna moguća tragedija, pa možda čak i na osnovama neke antičke tragedije u kojoj osjećamo hibris junaka i u kojima osjećamo na kraju jednu vrstu katarze. Pa sa druge strane, dakle, ono što komedija donosi također kao jednu vrstu katarze ili kao jednu vrstu pročišćenja.
Ma da, mislim, nema ništa bez katarce. Ovako, Aristotel je to tako prepoznao i to što je on prepoznao je univerzalno i vječito i zaista nekako kad osjetim u čitanju katarzu, onda osjetim mogućnost za samozaborav, za pročišćenje, onda nemam više dileme da li da to radim ili ne.
Pomenuli ste i Fedora Šilija kao vašeg prvog saradnika, da li možemo tako reći, dakle, kao dramaturga i nekoga ko radi dramatizacije. Studirali ste i završili ste i književnost pored multimedijalne režije na Akademiji u Novom Sadu. Šta je to što zapravo vi očekujete, odnosno kako vidite to preinačenje jednog romanesknog štiva u dramski komad, u nešto što treba da bude izvedeno? Koliko se prati, a čini mi se da se i to osjeća u vašim predstavama, dakle, da su ti narativni tokovi vrlo bitni kao jedna stvar prepoznavanja onoga što jeste roman jednog pisca, što jeste stil jednog pisca, jezik jednog pisca, sa onim što jeste, sa druge strane, priča ili radnja koja nas vodi kroz dramski komad, odnosno kroz pozorišnu predstavu.
Jako volim da čitam knjige, romane, i uživam u njima, i kad čitam, gradim neki svoj svijet, i uvijek se uvjeravam iznova da uvijek ono što kažu knjiga bolja nego film. Sad zašto? Zato što kad čitaš knjigu, gledaš, stvaraš svoj film koji je za tebe najbolji mogući. Kad gledaš film, gledaš nešto tako što je neko drugi smislio. Sjećam se kad sam čitao 20.000 milja pod morem kao klinac. I sad podmornica i taj kapetan Nemo, neko mitsko biće, onako, sjećate se kapetana Nema.
Kako ne?
Da. Okrećem sljedeću stranu. I na sljedećoj strani ilustracija. I kapetan Nemo tipično je kao, nacrtan kao onaj neki konvencionalni mornar sa onom mornarskom kapom, sa bradom, sa kao iz one reklame za Evu, ono, Eva Sardinu. Ja rekao, ma daj, molim te, ma nije to, ono, srušili ste mi sve. Kakav ovo, ne može ovo da bude kapetan Nemo. Da, kapetan Nemo je u mojoj glavi bio mnogo zanimljiviji, uzbudljiviji, ljepši. I zapravo se trudim, stalno kad nešto radim po romanu, da gledajući to što radim, dođem, stvorim onaj doživljaj, omogućim taj doživljaj koji sam imao kad sam čitao roman. I da nekako publici dozvolim da ne pređem tu granicu u likovnosti, u ilustrativnosti, da ne pređem tu granicu koja će publici onemogućiti da sama imaginira i da sama stvara svoju predstavu, svoje te mentalne slike, i da pokušavam zapravo da dođem do toga da, gledajući predstavu, da se publika osjeća kao da je pročitala knjigu i sama stvorila svoje slike mentalne.
Postoji li pogled, a sigurna sam da postoji i u procesu rada na predstavi, da postoji jedan pogled reditelja iz publike Borisa Liješevića i jedan pogled reditelja na sceni Borisa Liješevića? Jer čini mi se da u svakoj vašoj predstavi zapravo publika ima jednu vrstu uloge, isto koliko i glumci na sceni.
Za mene je to jedinstvo. Za mene je teatar je jedna noć u kome smo svi zajedno. Ljudi koji su napustili kuće, prevezli se do teatra i došli, ostavili kapute i sjeli, i glumci koji su na sceni, i ako sam tu negdje sa strane, mi smo zajedno. I ja ne mogu da se pravim da publika gleda neki film. Ne mogu da pravim predstavu koja će se praviti da publike nema, da ti glumci ne primjećuju publiku. Mislim da je to zajedništvo glumaca i publike jedan fenomen, i da je to preimućstvo pozorišta, i da je to snaga u stvari pozorišta. To da smo zajedno i da je to jedan događaj, jedan onako snažan skup, snažan društveni događaj, Da, kad je u jednoj zgradi jedno ukupno, mislim, 300, 400, 500 ljudi koji su svi okupljeni oko iste teme, oko istog sadržaja. Mislim, to je nešto zaista nevjerovatno. Pozorište je jedinstveno po tome da sad i oni koji izvode i oni koji gledaju, da su svi oko jedne teme, oko nekih likova, oko nečega što je nekad neko napisao i izmislio, da svi nekako zajedno razmišljaju o tome. I nekako mislim da što se više uvaži ta okolnost i fenomen tog događaja, da je utoliko svi izlazimo sretni iz pozorišta. Što više znamo i osjećamo da smo zajedno, da dijelimo vrijeme, dijelimo prostor sa publikom, dijelimo temu, razmišljamo na istu temu, dolazimo zajedno do nekog zaključka. Jednom sam na jednoj predstavi, baš Upotrebe čovjeka na Desire festivalu, i tu ima jedan moment pred kraj sami predstave kad se kaže kako se sreća i nesreća ne mogu mjeriti činjenicama nego osjećanjem. To kaže Tišmajl na kraju romana. Dvoje junaka nekako se raspravljaju čija nesreća je bila veća. Da li nesreća jedne žene koja je umrla prije rata, gospođice Ane Drentvenšek, a koja je ostavila svoj dnevnik iz koga se vidi da je ona imala ljubavne jade i da je teško patila zbog ljubavnih jada, ili nesreća Vere Kroner koja nosi natpis na grudima Feldhure, koja je prošla kroz logor, sterilizaciju u logoru, koja je bila vojnička prostitutka, čija je nesreća veća? Vera tvrdi da se nesreće ne mogu porediti, da ne mora da znači da je njena nesreća veća od nesreće ove njene profesorice koja je umrla davno prije, koja je imala samo ljubavne jade, da se nesreća i sreća mjere osjećanjem, ko je kako to doživio. Čitao sam jednom kod, kaže Viktor Frankl u jednoj knjizi, kako on je bio u logoru, psihijatar bečki, i
ima knjigu Zašto ste niste
ubili. Mislim da baš u toj knjizi kaže kako jednom poslije rata, kad je preživio već Auschwitz i vratio se, i jednog dana sjedi s nekim prijateljem koji nema veze s logorskim životom njegovim, i kad su počeli da se saznaje to što se događalo u logorima, i ispadne neki časopis sa nekom, na naslovnoj strani neka glava iz logora, neki logoraš koji viri, onako tanka glava, tanak vrat, viri iz nekog kreveta. I taj koji nije bio u logoru kaže, jo Bože, ovo je strašno. A on kaže, ja se pitam, što je njemu tu strašno? I kaže, pa to vidi kako izgleda. A kaže, Frankli, a ja se sjetim jednog dana kako sam trebao da idem na rad, a isto sam ovako izgledao, kaže, kao ovaj na slici. I trebao sam da idem na rad, a nije mi se išlo, a htio sam da ostanem još da se ušuškam i da spavam na tim drvenim krevetima. I onda sam slagao, kaže, da sam bolestan, i taj kapo je prihvatio i pustio me da ostanem, i kaže, meni je to bio najljepši dan u životu. Kaže, nikad se tako lijepo nisam osjećao kao tog dana u logoru kad sam mogao da spavam koliko sam htio, kaže. Kad smo došli do tog mjesta u predstavi na Desireu, bukvalno sam istrčao na scenu i pitao publiku, šta mislite vi o ovome? Da li se sreće i nesreće mogu mjeriti, da li se mjere činjenicama ili osjećanjem? Sad poslije korone svako ima svoje neke već, poslije svega što nam se desilo, siguran sam da svako ima svoje viđenje i svoje neke odgovore na to pitanje. I nekako sam poželio da usred predstave, da se predstava zaustavi i da na jednu temu iz predstave porazgovaramo sa publikom i da to postane dio predstave. I evo, to se, mislim, na neki način zaista i desilo. To se ne dešava naravno uvijek kad igramo tu predstavu, ali eto, to je bio neki moment koji će se možda i ponoviti.
Kada smo kod te predstave, još jedna stvar je zanimljiva, da je to reč o koprodukciji, odnosno da su različiti festivali i različite zapravo institucije i pozorišta učestvovali u kreiranju ove predstave. Tu je, dakle, Novosadsko pozorište u Ivideki Sinhaz, tu je Budva Grad teatar, tu je East West centar iz Sarajeva i
Novi Tvrđava teatar.
Tako je.
Evo, moram reći prvo da je zapravo Novi Tvrđava teatar je inicijalni producent ove predstave. Moja profesorica i draga osoba Vida Ognjenović me zvala da režiram nešto da bude u produkciji njihovog festivala. Čak su pominjali jedan Šekspirov naslov. Ja sam rekao, molim vas, nemojte, ajmo da radimo Upotrebu čovjeka. To je moja ono najveća ljubav, taj roman. I oni su to odmah prihvatili na prvu. Da, ajde, kaže, ako misliš da može, ajde. mislim, teško je festival da napravi sopstvenu produkciju. Tu se uvijek mora neko udružiti, pa sve to došlo do toga da su se 4 kuće udružile i da je premijera tog romana, koji je onako najznačajniji roman koji govori o Novom Sadu, koji je u Novom Sadu napisan, da je premijera te ono novosadske freske bila u Sarajevu. I da je obišla cijeli jedan luk nekako prije nego što će, da je igrala i u Subotici, i u Šapcu, i u Užicu, i u Budvi, na raznim mjestima je igrana prije nego što će doći u Novi Sad. Evo, a kad pitate kakav je rad na predstavi koja je koprodukcija, mislim, rad je uvijek isti. Uvijek je isti. Rad je kontempliranje nad nekim sadržajem, nad nekim likovima, traženje rješenja, radosti, zapitanosti, zbunjenosti. Mislim, rad u pozorišti, tu je, kaže Nikita Milivović jednom na nekom času, ja sam bio asistent 8 godina, pa kaže, kad izađeš na scenu, sve je teško. Mislim, radio, ne znam koju klasiku ili radio dječju predstavu, uvijek si nekako sa istim problemima suočen. Nema lakog rada, nema lakih rješenja, nema jednostavnog, lakog dolaska do, nema prečica u stvari.
Da pomenemo samo da će ova predstava sada se igrati u Srpskom narodnom pozorištu.
E, da, evo, to je Upotreba čovjeka, je predstava koja, evo, postoji već 2 godine, a nekako za 2 godine nije uspjela se skrasi ni u jednu kuću, što zbog korone i epidemije, što zbog nekih drugih razloga. Ona je do sada igrala samo je živjela po festivalima, a evo sad na ljubazni poziv uprave Srpskog narodnog pozorišta, koji su prosto u jednom momentu čuli naš ono vapaj da nemamo prostor, da nemamo kontinuitet u igranju. Oni su rekli, ajde dođite, igrajte kod nas cijelu ovu godinu. Za 2 godine odigrano je do sad svega 13 ili 14 predstava, a sad nadam se da ćemo uhvatiti neki kontinuitet i zaigrati se onako i da će i publika u Novom Sadu imati što više prilike da vidi tu predstavu. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string, and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame.
Slušate emisiju Iza kulisa, a naš večerašnji gost je reditelj Boris Lješević. I evo za kraj ću vas samo pitati, nadovezujući se dakle na vaše poimanje i viđenje i pozorišta i onoga što jeste čarolija pozorišta i što jeste jedna vrsta kreativne pozorišne igre, da li bi zapravo možda najbolje oslikavalo ono što vas interesuje u pozorištu i ono što jeste vaš rediteljski pogled na pozorište, predstava Čarobnjak, u kojoj su dakle negde lepo spojeni biografski podaci o Tomasu Manu, dakle život Tomasa Mana, fiktivni događaji i književnost Tomasa Mana, odnosno likovi pre svega iz njegove pripovetke Tonio Kreger.
Da.
Koliko se u stvari tu toj predstavi primećuje ono što želite od svake pozorišne predstave, a to je da i publika učestvuje u jednoj vrsti i kreativnosti i jednoj vrsti imaginacije i u jednoj vrsti dakle stvaranja sopstvenog sveta unutar pozorišta, a sa druge strane da dakle da opet u prvi plan negde istegne tu tragediju ili usud čoveka.
Da, zaista sve nešto što me zanima je svašta nešto što me zanima je u toj predstavi. I književnost i drama i igra i ne samo to, nego tu je i neka, tu sam u toj predstavi sam nekako valjda uspio neke svoje preferencije pozorišne da razvijem, a to je da možda sam se najviše ali i najpažljivije oslanjao na imaginaciju gledaočevu. Prosto da primijenim neke od onih najjednostavnijih pozorišnih rješenja koja su primjerena i dječijem pozorištu, mislim, ali koja idu iz same prirode pozorišnog medija. To je da jedna žena igra Katarinu Pringsheim, igra dakle ženu Tomasa Mana, u slučaju sceni bez ikakve promjene kostima, bez ičega, samo im se neko obrati drugim imenom i publika dobije znak, sad gledamo nešto drugo, to je sad druga neka žena. Ta predstava cijela je poziv publici, ajde prihvatite, ajde da se igramo da je ovo jedan zamišljeni svijet u kome pričamo priču na neki poseban svoj način, na način koji ne robuje konvencijama pozorišnim, gdje ćemo priču sa koji ima jedno 20 likova ispričati sa 5 glumaca, zato što to tako može, zato što to tako djeca kad se igraju, mislim, oni lako pređu iz uloge u ulogu i kad se ta djeca igraju, to je jasno, to mislim, oni nemaju ograda, nemaju ograničenja, dakle, niko ne kaže, ti sad ne možeš da budeš ovaj drugi zato što si bio ovaj prvi, ne, mislim, kao što djeca imaju tu otvorenu svijest, da prihvate ideju, da prihvate igru, da prihvate to što se, da prihvate uslovnost. Tako je ova predstava neki poziv na, poziv na igru u kojoj je sve moguće. Moguće da ispričamo, mislim, period od nekih, koliko je tamo godina, nekih 20 godina, bez ičega na sceni, samo sa jednim kolicima punim knjiga. I sad, to su one draži pozorišta, ali to nije, mislim, nisu draži, možda nije pravo reći draž, to je bogatstvo mogućnosti pozorišta, da sa tako malo stvari ispriča neku veliku priču. To je taj moj dragi Peter Brook, koji kaže da je pozorište snažnije i moćnije od filma i da pozorište ima više, baš zbog toga da ima više mogućnosti nego film. Jer ne mora da gradi sve, jer se oslanja na imaginaciju gledaočevu. Ne mora da se sve realistički prikaže, ne mora da se izgradi, da bismo shvatili da smo u pustinji, ne moramo da napunimo scenu pijeskom. Jer dovoljno je, što kaže Peter Brook, da jedan glumac kaže drugom dobar dan gospodine Livingstone i da znamo da smo u Africi. Da, dovoljno je samo da se oslonimo na to svojstvo pozorišta, da se igra, da se igra ne samo sa sobom, nego i sa gledaocem, i da se gledaoc igra sa glumcem, da se svi igramo sa nekom sopstvenom kolektivnom imaginacijom. A današnje pozorište kao da se ne oslanja na tu imaginaciju, kao da je tjera, pretvara se u nešto samodovoljno, pretvara se u nešto što mora sve na sceni da bude dovršeno, sve mora da se izgradi, da se nekako sve tačno kaže onako kako je. Ne mora, u pozorištu ne mora, upravo ne mora. Zato što pozorište ima svog gledaoca, a u gledaocu je i scenografija, i kostimografija, i rekvizit, sve je u gledaocu. Samo treba nekako naći način da gledalac taj svoj asortiman gledalački upotrebi i da sam sebi nekako priča priču, ne sam sebi, nego da pomogne, da ono što nije na sceni, da on sam sebi dopriča i da sam izgradi, jer zapravo nije poenta napraviti predstavu na sceni, nego je poenta da gledalac izađe sa predstavom u glavi, u duši.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
O pozorišnoj umetnosti, o dramskom tekstu i književnom delu u večerašnjoj emisiji Iza kulisa govorio je reditelj Boris Lješević. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju: Nikola Trikoš, Goran Ivković, Nataša Mančić i Tamara Krstić.
samo budi tu, sve to samo budi tu.